хөгжилд хөдөлсөн 70 жил. Өвөрмөц Монголын өөртөө засах орон байгуулагдсан 70 жилийн ойд зориулсан тусгай хөтөлбөр.
Хөгжилд хөдөлсөн 70 жил хэмээх өмсгтээ 10 өдрийн нар сарандор Ара Өвөрмөнгөлийн 20 гаруй уран бүтээл сэтгүүлчид Өвөрмөнгөлийн нэг воомт хот, гурван аймаг хотын 5 хошуугаар дамжиж олон сум болгос гацаа суурингаар дөрөөмөлтөлж энэхүү 10 өдрийн олзыг цуглуулсан юм а. Монголчууд эр хүн олзон дэрвэхэ золонд гэж цэцэлсэн байдаг да. Түүн луга сэтгүүлчид бол явсан газар уулзсан хүнээсээ мэдээллийн олз хайгчд юм. Олсон олзоо олоолаа хавахын тэдний үндсэн зорилго. Ерөнц сэтгүүлчийг тэнүүлчийн тавлан хүлээж байдаг да. Хин тэнэж чадсан олзолдог бүлгөө. Мартагчгүй 10 өдрийн олзон сонсох та бүхэнтэй хуваалцах гэж байгаадаа бидний бие сэтгэл ихэд хөдөлж байна. Чухамдаа энэ удаагийн аялал бол Өвөр Монголын өөртөө засах орон өнгөрсөн 70 жил юу бүтээж, ямар хөгжил дэвшлийн тавцанд гарч ирснийг явсан газар уулзсан хүмүүсийнхээ жишгээр батлан өгүүлэх үндсэн зорилго тавь ёо. Энэхүү цувралынхаа 10 дахь дугаараар Өвөр Монголын өөртөө засах орны уран бүтээлчид зураг урлагийн гол төлөөлөгчдөөс танилцуулахын зэрэгцээ соёл урлагийн үеийн хөгжил дэвшлийг тоомлон товчхон өгүүлэх гэж байгааг хүлээн авна уу. Өвөр Монголын өөртөө засах орны соёл урлагийн салбар сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж уран бүтээлийн олзон мөг дүүрэн байгааг аймаг хошуудад хот суурьнд гарч байгаа олон тооны уран зургийн үзэсгэлэн, бичиг дурсгалын үзэсгэлэн, ардын авьяастуудын үзүүлбэр, орон нутгийн соёл урлагийн товчооны зохион байгуулж байгаа ажил үйлсээс илхнэ харж байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орны хэмжээнд утгуурдгийн бүлгэм, уран зураг, гэрэл зураг, хошин зураг, шуумл, бар гэд төрөл бүрийн урлагийн бүлгэмүүд ажиллаж, тэдгээр нь жилвэр өөрийн зураг бүтээлийнхээ дээжээр сум хошуудаас эхлээд орны хэмжээнд тайлгнэ үзүүлж байгааг бид урлаг соёлын 70 жилийн хөгжилтэй нь холбож үзэхээс өөргүй юм аа. Их хөгжижээ. Энэ удаагийн бидний аялалч тийм хүмүүсийн төлөөлөлтөй уулзаж уран бүтээлийн гоо сайхныг үзэн нүд баясган сэтгэл хөглж явсан юм. Түүний нэг нь Өвөр Монголдо төдийгүй бүх хятын хэмжээнд нэрэн дуурсах сайхан уран бүтээлч Санаа Баатар. Өөртөө засах орноосо 5 насаар ах тэрээр 1961 онд Өвөр Монголын өөртөө засах орны үндэсний их сургуулийн уран зургийн ангид элсэн орц суралцаад 1965 он төгсөнгүүтээ эх орондоо сайн дураар туслахын хөдөлгөөнд нэгдэн алслагдсан Шилийн гол аймгийн Шилийн хотод ирсэн нь манайд социализмын үеийн хэллэгээр бол илгээлтийн эзэн болж хөгжил тааруу говь нутгийнхэн туслахаар зорин ирсэн бололтой тийм л хүний нэг үлгэр жишээний. Тэр үнэхээр санааны орчлонд дураар сэлгүүцэж бодол ухаанаа эрх чөлөөгөөр цэнгүүлэгч нэгэн би тэгж бодсон шүү. Өдгөө 75 насны босхоор хэв нэг алхаж орон нутгийн засаг захиргаанаас өгсөн ахмадын соёлын төвдх хурланда бүтээлэн тойрон уран бүтээлчийн цацаа цалгаатай хэвээрээ л байж байна. Тэр галтай согтой залуу явахтаа тал нутгийн тэнүүнд ангроо хийж зээр эргүүлж явсан удаатай. Дайжсан зээр нь хэлдэваа далга болоход зурс хийсэн бодол нь хийч гисэн ингээд дураараа даваад арилах юмсан. Даанч болохгүй хэмээн атаархсан удаатай. Тэрхэн агшны цагаан атаархлаасаа насны бүтээлийнхэн гүн ухааны суурийг онгод мэт буулган авсан гэх содон сонихын түүхийг нь сонсоод аргагүй л уран бүтээлчийн бодол доо хэмээн сэтгэл амгчлоо. Өвөр Монголын өөртөө засах орны тэргүүн дэсийн зураач Санаа Баатар зорин оцсон бидэнтэй ингэж хуучилж байх юм аа.
Яг ярвал энэ одоо хэд наран жилийн өмнөх юм. 40 жил бас болж байна. Тэр үед бол одоо бас энэ улсын байдал бол бас нэг хөдөлгөөн энэ төр хийсэн дахиад байгалийн гам шиг одоо улсын хөдөлж байна. Бат энэ нэг байдал байсан юм аа. Ган гач гүгэлж одоо юу болж байгаа. Цэгтэй идэж уух болно үгэ. Тэр үед одоо энэ улсад бол одоо бүр боом одоо энэ хөдөлжөөр ал. Би чинь бас одоо бас тэр үе чинь жалаа бас нэг бас наад их та багтай. Ангөрөө их чинь багтай нөгөө гараад. Одоо яг ярил чинь энэ зөөр гэдэг бол энэ Монголын нэг их нэг өргөн удам нутаг одоо юуны ар өрөг гэдэг нь өрийн дураар жаг бэлжээд нүдлээд амьдэрдэг. Ган тэнгэр гадрын хоорд Монгол амьдрал малчиг бол одоо ингэж нэгтэл явхсан юм энэ амьдрал дүү бол. Тэр учраас ингээд үсгэн дээр юм бол одоо энэ амж өгч. Тэгээ хэн одоо нэг чинь таны тэр нотхоос нааша орж ирэн удаа одоо үлдэг юм уу? Цаашаа явчих нь одоо чинь голцсон жаах болчих. Би энэ гэх бод. Энэ чинь манас чинь нэгэд зөөр туугаад хэлийн юу даваад орсоор болохгүй яа. Зөөр бол орчих. Цаашаа чи орж болохгүй. Тэгээ голцсон жаа гэж болсон чинь. Зөөр бол хэрэг дураараа нотхдаа мөн л чинь зоргоор нөгөө хаяа.
Аавал хаяа явчих.
Хажгаар жаа гэж үгүй. Хүн энэ чинь бас энэ голцсон юугаар ховагдаад нэг ухсаад нэг нутгад дандураа орж болохгүй. Би даа юм бодлоо. Тэгээд би бол одоо зөөрөй хөрөхгүй гэж юм. Тэгээд зөөр алсан бол одоо энэ чинь энэ эм хараасан шүү дээ. Залуугүй гэд наа. Одоо хайнагаа зураад зураад явсан энэ чинь бурхны энэ санаагаар энэ нэг л хийсэн. Эм хараасан.
Тэгэхээр та бол одоо зэр зөв учир шалтгаан нь бол одоо залуугийн гэмээр хийж авсан нүглийг одоо буян болгож цагаатхын үед
энээр бол одоо
уран бүтээлээрээ одоо буян
үүсгэсэн тийм ээ. Зөөр бол одоо миний сэтгэлийн энэ ойлгосон бол энэ бол жингэн эрэг дураараа энэ арчсан энэ чөлөөний юм
чөлөөний
юм даа. Чөлөө би тал нутгийн чөлөөч тэгэн зөөр гэж жорддаг юм байна.
Бид тэгэхэд бүгдээрээ л жигдхэн ядуу тарчиг амьдарч байсансаа гэж тэр бидний гайхад лавсан өдрөө харан өгүүлээд би Жирм аймгийн Жирийн малчин айлын хүшүүдээ гэр орноон тэжээхэд туслахаар нутгийн залуустай нийлэн тал нутагт элбэгэлчих зээрийн сүргээс идэж шоололтөхөр ав хонгоргонд олонтоо явдаг байлаа. Олон зээр номнож үл хоол залгуулж байсан да хэмээн ярихыг сонсоод сэтгэл улмал богшиж байна. Ясны уран бүтээч гэдэг энэ шүү дээ. Эрх чөлөөг тунхаглан зарлах сэтгэлийн уран зээрээр төлөөлүүлэн мөн ч их зурсан байна. Бүх хятадын зураачдын дундаас зээр зурхлаараа тэргүүн игнэнд нь явдаг уран бүтээлч гэж байгаа. Бэрийн торгон үзүүрт нь хичнээн сүрэг зээр цахилж явдгийг хинч мэдлээ. Тэрхэн зурал хаврын рооны үеийн гурван зэрэг бэрийн татлагаар нүдэрмхийн зур цаас наймлуулан талын дуу хоолой радиогийн уран бүтээлчдэд гэсэн бичээс үлдэн бэлгэлж байна. Олон зууны туршид цагаан хэрмээс хойш хаяа залган орших монголчуудын дунд хилийн дээс гэж байсангүй. Гэтэл дэлхийн 2 дугаар дайны дараа ара өөр Монголын хооронд аль биесний хилийн заг тогтоогдож орж болохгүй хилийн зурус гэж юм хоёр талд бий болоод удаагүй байсан тэр цагт л түүний уран бүтээлийн зам эхэлж байж дээ. Тал нутгийн хил хязгааргүй дураараан дагхад жинхэнэ эрхчлөө зэрлэг энэ амьтанд л жинхнээсээ заягдсан байдаг юм байна гэсэн бодол Нассан туршид нь оюун бодолд нь гэрэлтэж тэр гэрлийн хэн сүдрийг цаасан дээр хураасаар хідэн түмэн зэрийн сөрөгтэй болсны тоолж яаж барна үлээ.
Таны зураг зээр бол бас нэрчлээ нэвлэг гэдэг. Энэ онгон сард гэдэг бүх улс даяар одоо нэрд гарсан одоо сая хүмүүсийн ярьж байгаагаар 10 сая юанаар одоо та энэ зурга бол өгөөгүй байна. Тэр энэ Монгол мөнгөөр бид бод сонирхож үзэхэд 3 тэрэм 500 сая төгрөгийн үн хөрч байна да Монгол төгрөгөөр. Тэгэхээр энэ бол онгон сард гэдэг нэртэй зураг өтөөр ард байж байна. Таны одоо сонгомл орон бүтээл. Энэ бол мөн эрхчлөөний дуудлал. Энэ онгон сард гэж одоо энэ төмөн ургын дээр одоо ингэж
Монгол нэг энэ Монгол мөрнө туурайгаар бол дэлхий гэж хэлсэн. Ганчхан өрийн чадал байлаа. Морны чадал байна. Бэлэг Баатар бол Чингис Богдын Бэ Баатар болсон нэгэн үеийн баатар. Бэлэг Баатар болсон төмөн үеийн баатар байна гэдэг. Энэ онгон сарлын нэг жорох санаагүй бол энэ монгол хүнээ бат нэг төлөөлөгч юм нэг нэг чанартай энэ монгол хүн бат мор болоод энэ таван ушуунаалаа салсан учир байшаа энэ хоорондоо ингээ хамтан олдж ирсэн төх.
Үүнээс хойш тэрээр зээрийн анд алах гэж биш ажиглах гэж оролцдог болсон. Үйлдэл бүрийг нь үс арсных нь хөдөлгөөнийгч хүртэл нэг үрчлэн ажиглаж түүнийхэн эрхчлөөний бэлэгдэл болгон төсөөлөн зорж эхэлсэн гэж тэрээр бахархан өгүүлж байсан. 75 насныхаа 3/2-ыг зөвхөн зээр болон тал нутгийн малчин төмний амрамглан боловч амаргүй амьдралын салхи суурь шиг хэмнэлийг зургаар гүйлгэхэд зориулсан зураач Санаабаатар олон дахин ажиглаж, олон дахин зурсаар бүр мэрэгшдэг юм байна лээ хэмээн өөрийн авьяас чадвараараа даруухан дүрсэлж байх юм аа. Бүгд найранд хятар тус даяар жил бүр улсын сан өмөрөг шалгаруулан авдаг уран зургийн цуглуулганд Санаабаатарын бүтээл байнга шалгаран ордог өгөөд зовран зураачдыг нийтд нь 5 дэст хуваадгийн тэргүүн дэст нь багтах хэмжээнд хүртлээн өргөмжлөгдсөн өнөөгийн монголчуудын хэллэгээр тэнгэрийн амт юм байна. Өвөр Монголын өөртөөс хорон байгуулагдсан 70 жилийн өмнө тохиолдолд Хятад Монгол хоёр орны 22 сэтгүүч нэгдэн нэгэн баг болж Монгол улстай хэл залгаа амьдардаг элэг нэгт өвөр монголчуудынхаа амьдрал ахуй хөгжил цэцэглэлт өв соёлынх нь байдалтай танилцсан 10 хоног аялалтаа Шилийн гол аймгийн Төв Шилийн хотоор саатаж Санаабаатаргийн урлангаар зочилсон нь энэ юм аа. Санаабаатарын урлангийн төв хэсэгт их урт бололттой уургуурсан олон адуучин нэг дэл сүүлэн цацгалсан саарл азгыг хашин хөөж үз зураг байгаа юм. Энэ бол түүний онгон саарл хэмээх зураг. Тал нутгийн эрхчлөөний бэлэгдлийг зурдаг тэрээр өөрөө ч бас эрхчлөө тэлбрээр буюу модернист каллиграф урсгалаар бүтээлэн тойрогдсон байна. Онгон саарл бол бас л эрхчлөөний дуулал. Цагтаан 10 сая юанаар үнэлэгдэхэд өгөөгүй зураг. Энэ тухайгаан ойрд бий чилэрхэд өөрийн гараар хуулбар хийж амжихгүй байгаа учраас өгөөгүй юмаа гэж тэрээр даруухнаар тайлбарлаж байсан. Хөвжилд хөтөлсөн 70 жил Хятад Монголын сэтгүүлчдийн хамтарсан сурвалжлагын хүрээнд бэлтгэн дамжуулж байгаа цувралын 10 дахь дугаараар Өвөр Монголын өөртөө зөвхөрний утга соёлын гол төлөөлөл болсон хоёр сайхан зураачийг нэвтрүүлгийнх энэ төвд урьж үзэгслэн гэн үзэж сонирхон хуучилсан байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Бэлтгэж хөтөлсөн сэтгүүл хаагийн мөнх төр сэтгүүлч Нандир.